Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Restriktivní opatření končí jedno po druhém. Vypadá to, jako by se situace po opatřeních kvůli pandemii koronaviru vracela do normálu. Ale jak se pozvolna všichni vracíme ke své práci, tak se sice zapomíná na koronavirus, ale o to důrazněji se připomíná náš chléb ve zdejší. Ekonomika je v některých oblastech prakticky na kolenou. Kdo jí pomůže povstat? Má být tou hlavní oporou stát? A jaká pomoc by byla nejúčinnější? S jedním z našich vůbec nejznámějších podnikatelů, Stanislavem Bernardem, jsme si povídali, určitě mnozí víte, ještě před koronavirovou krizí. Proto jsme se ve dvou minulých dílech věnovali svobodě slova a svobodě podnikání u nás. Ale tentokrát jsme si zavolali proto, abychom si řekli, jak s českým podnikatelem zamávali uplynulé dva měsíce. Po telefonu si povídám se Stanislavem Bernardem, majitelem stejnojmenného pivovaru. Stanislave, buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jak na vás pandemie a vše, co s ní souvisí, dopadla osobně? Jak jste to vnímal, ať už jako Stanislav Bernard, anebo podnikatel Stanislav Bernard?
Tak ano, je tam více rovin samozřejmě. Začnu asi tím podnikáním. Tam to na nás dopadlo hodně, protože my máme většinu prodeje v sudech. Máme opačný poměr, než je průměr celého trhu s pivem. A tím pádem, když se v půlce března zavřely hospody, tak se nám vlastně tenhle prodej úplně zastavil. Uh-huh. No a nicméně jsme začali hledat nějaké možnosti, jak prodat. Samozřejmě jsme posílili lahvovnu, jela na plný pecky a nabízeli jsme 5-litrové soudky. Prostě naši obchodáci pracovali dál a spolupracovali, pomáhali hospodám, aspoň prostě s organizací, sanitací a všeho možného. A potom, když už bylo možné aspoň otevřít okýnka, tak samozřejmě nějaký kelímky rozváželi a lahve a podobně, odnosné lahve. Takže ten prodej, který z začátku byl nějakých asi necelých 40%, tak ten se postupně začal zdvihat a postupně jsme se dostali něco přes 50%. Takže samozřejmě to jsou hodně malá čísla a stálo nás to v hotových penězích nebo v penězích několik desítek milionů korun. Nicméně já to neberu fatálně, prostě teď už zase ten prodej běží a jsem rád za to. Takže to je, co se týče firmy. Možná jednu možná zajímavou věc napadlo mě nechat naše pivo vypálit a udělat z něho pálenku.
Pivovici.
No. Upřímně jsem od toho nic moc nečekal, protože jsem párkrát ochutnal pivovici a nikdy mi to moc nechutnalo, ale našel jsem skvělého člověka, pana Sirovátku, který pálí biokořálky, biopálenky z vlastního ovoce, dělá špičkové pálenky a vlastně jsme se domluvili, zavezli jsme mu tam 20 sudů a on to zkusil vypálit a ten výsledek mě víc než potěšil.
No vidět.
Krásně čistá pálenka, takže máme nový produkt.
No krása. To znamená, s tou spoustou vyrobeného piva, které vám zbylo, tak z toho jste teda teď si řekli, uděláme pivovici, jo?
Tak to, ono nám naštěstí nezbylo. My jsme samozřejmě měli pivo ve sklepích a podobně, ale tam ono vydrží, že jo, to je v tancích. Uhum. A ještě zraje, ale kromě toho jsme měli, ne my, ale už prodáno 12 000 hektolitrů piva, které bylo u velkoobchodů a v restauracích, v hospodách. Pro představu, to není úplně málo, to je asi 80 kamionů piva. Uhum. A tam samozřejmě, kdyby ta karanténa nebo kdyby ten stop stav trval dlouho, tak to pivo by se zkazilo. Ne zkazilo, ale už by nebylo chuťově asi dobré. Nicméně se to nakonec povedlo víceméně prodat.
Stanislave, mě nesmírně vlastně těší, přestože je to taková zvláštní radost, že žijeme v této době a že můžeme spoustu věcí, jak jsme smýšleli předtím, než přišel koronavirus a než přišlo něco, co nikdo z nás doposud nezažil, takže to můžeme porovnávat s tím, co bylo předtím a co následuje. Protože my samozřejmě nevíme, jestli se ta situace znova zhorší a znovu bude vyhlášena pandemie a omezení a tak dále a tak dále. Ale přesto všechno, my jsme si povídali společně někdy v únoru, kdy jsme oba ještě neměli tušení o tom, co se bude dít. Povídali jsme si o věcech jako svoboda slova, povídali jsme si o tom, jak můžete vy svobodně podnikat nebo jak můžete svobodně dělat třeba reklamy. Povídali jsme si v únoru o tom, jak se vám podniká, jak jste třeba svobodní ve tvorbě reklam a reklamních kampaní. A tam jsme společně tak jako naříkali, tedy vy jste říkal, jaká máte omezení, na co narážíte. Povězte mi, ta doba od února se opravdu zásadně změnila. Jsou tohle teď témata, která vás vůbec nezajímají? Změnil se váš náhled na současný svět a na to, co je to svoboda, co je důležité a čemu se věnujete?
Nezměnil.
To je dobře.
Ne, nezměnil. Nezměnil. Upřímně, já jsem krizi čekal a čekal jsem ji ne poslední týdny nebo měsíce, ale poslední roky. A někdy řekněme 3-4 roky dozadu a myslel jsem si, že přijde mnohem dříve. Netušil jsem, že přijde virus, ale že přijde krize, to jsem čekal.
Proč?
Protože ta minulá finanční krize, která byla někdy v tom roce 2008, 2009, 2010, ta byla způsobená vlastně hypoteční bublinou, že vlastně ty investiční banky, americké investiční banky rozprodaly ty finanční deriváty do celého světa a vlastně nebylo to ničím kryté. A byla to taková obrovská bublina a ta praskla. No a jenže ta krize vlastně neproběhla. Ona neproběhl ten její očistný účinek.
Ona v podstatě stále trvá, říkají mnozí ekonomové.
Já bych to řekl trošku jinak. Ona neproběhla. Určitě si říkáte, proč neproběhla. Samozřejmě někoho to zasáhlo. To ne, že by to byla procházka, ale neproběhl ten očistný účinek tak, jak v těch krizích proběhnout má. Krize není jenom krize, ona je to zároveň příležitost. A právě, že to řekněme, to, co už má zaniknout, tak v těch krizích zaniká a vyroste nové. A tady tohle víceméně nenastalo. A ta odpověď, proč to nenastalo, je to, že vlastně centrální banky světové, oni neexistují světové, ale americká a evropská a další, nasypali obrovské peníze do ekonomiky. Ty peníze, můžeme si říkat, nakolik vůbec existují, protože nejsou ničím kryté. To jsou vlastně nějaké jedničky a nuly v bankovních systémech. Nicméně od té doby já jsem převzal takový pojem, že ta ekonomika byla na drogách. Ona byla napumpovaná těma drogama, těma nekrytýma penězma a vlastně se to všechno točilo někam dopředu, neustále se skloňoval a skloňuje růst a výsledky a tak dále. No a to znamená, jestliže před těmi řádově 12 lety byla jedna bublina hypoteční, tak teď a už několik let je tady mnohem více bublin. Už tehdy byly světové, nebo ekonomika globálně byla předlužená až na výjimky. Všechny ty vyspělé země mají obrovské dluhy a od té doby se to zadlužení ještě prohloubilo. A těch cenových bublin přibylo. ta nerovnováha je dramaticky větší, než byla před těmi 10-12 lety. Takže to je ta odpověď na to, proč jsem čekal krizi. Samozřejmě jsem nevěděl, že nabíde formu nějaké pandemie.
Dobře, čekal jste krizi, to jste vysvětlil. Přišla krize v podobě koronaviru. Byla tedy očistná? Byla tahle krize už očistná? Pro ona ekonomiku, pro lidi?
Ona ještě nenastala.
Takže ji čekáte, teď teprve přijde ta ekonomická odezva toho, co to se dělo.
Martino, to je můj pocit. Uh-huh. Teď vlastně jsme prošli nějakou karanténou, nějakým bezčasím. V podstatě jsme se zastavili, nebo vlastně celý svět se zastavil. A samozřejmě je tady milion konspiračních teorií a spousty videí a jak to všechno bylo a kdo to vymyslel a tak dále, a že ten virus byl umělý nebo nebyl umělý a tak dál. Já myslím, že to tady ale není úplně podstatné. Podstatné je to, že to nastalo a zhruba nějaké 2 měsíce se svět zastavil. No a Česká republika, řekněme, prošla ze zdravotního hlediska tou pandemií zatím víc než dobře. A samozřejmě už se ožívá spousta hlasů, že to bylo všechno přehnané, ta opatření a podobně, že se to mělo dělat jinak. No nicméně po bitvě je každý generál, to víme. A navíc si nemůžu nespomenout toho krásného Renčína, jak měl ten svůj vtip. Úžasný národ.
Ty Češi.
Škoda, že nebyli u stvoření světa.
Mohli poradit. No, takže, můj oblíbený takže taky.
Takže ta, řekněme, pandemie nebo ta karanténa vlastně proběhla, ale co bude s ekonomikou, to se teprve ukáže. Samozřejmě jsou tady různé pohledy, řada ekonomů říká, teď je potřeba do té ekonomiky nasypat peníze, oživit, rychle nastartovat. Do toho se ozývá spousty a spousty zástupců nejrůznějších oborů a chtějí peníze, což je přirozené, jako, ale na druhé straně je otázka, po kom ty peníze chtějí. Samozřejmě po státu, ale jsem až trošku v šoku, jak málo lidí si uvědomuje, co to je vlastně stát. A zároveň, jak málo lidí si uvědomuje, že aby vám stát mohl jakoukoliv korunu dát, tak ji nejprve musí od někud vzít, někomu vzít. Takže vlastně ta situace je hodně zajímavá teďka. A jaké to přinese ekonomické důsledky, to uvidíme v nejbližších měsících a v nejbližších letech.
Stanislave Bernarde, my si tady do pořadu tak nějak principiálně nezveme politiky. Zveme si tady lidi, kteří vytvářejí občanskou společnost, vytvářejí společnost, ve které žijeme, a k tomu velmi zásadním způsobem patří podnikatelé. Proto si teď moc ráda povídám s vámi. Řekněte mi...
Já jsem myslel, že pivo.
To taky. Teď už od středověku právo várečné dělalo město městem, vidíte.
A hospodský keci dělají no život zdali, života.
No zdali, a v tom jsme vážně dobří, myslím si, že to nám jde, ale...
Mi už to chybělo.
myslím, že mnohým a jsou rádi, že teď můžou alespoň řídit stát ze zahrádek, když už ne přímo spod větráku v hospodách. Ano. Ale řekněte mi, vy jakožto člověk, který se spolupodílí na budování tohodle státu, téhle společnosti, jdeme teď do toho nejhoršího, anebo máme to nejhorší za námi? Celkově, jak to vnímáte? Protože vy jste říkal, že se bojíte, že to teprve přijde, ale do jaké míry?
Nebojím. Ne, já jsem neříkal, že se bojím. Já jsem říkal, že nevím, co přijde. A že spíše čekám krizi, než ne. Já nevím, jak to charakterizovat. Především ta základní odpověď je, že o zítřku nevíme zhola nic. My si akorát tak můžeme něco domnívat. na základě nějakých našich zkušeností nebo na základě nějakých informací. Ale samotná ta situace s tím koronavirem nám ukázala, že skutečně nevíme o tom zítřku vůbec nic. Může přijít cokoliv. Takže jestli se ptáme nebo jestli se bavíme o tom, co bude, to se ukáže. Ale já jsem byl teďka poslední dobou v nějakých debatách a tam zaznívalo od ekonomů, že tohle ty dva měsíce už nedoženeme. A já jsem v té chvíli dost dobře nechápal, o čem ti lidé mluví, protože samozřejmě, že jsem chápal, o čem mluví, ale dramaticky jsem s nima nerezonoval, protože jsem se na to zeptal, co chcete dohánět. Všechno se nedá počítat na peníze nebo přes peníze. V podstatě jsme o dva měsíce starší a jsme v jakémsi bodě. A teď je otázka, kam půjdeme dál. Jestli budeme dělat dobré kroky, jestli budeme třeba i drobné kroky a jestli budeme dělat, jak říkám, dobré kroky a půjdeme, řekněme, drobně nahoru nebo budeme dělat špatné kroky a půjdeme dolů anebo budeme stagnovat. Prostě moje přesvědčení je, že když je nějaký problém, tak je potřeba hledat řešení toho problému. A nemusí to být vždycky jenom obrovské nápady a podobně. Ty jsou fajn, když jsou, ale je potřeba dělat drobné kroky a jít správným směrem. Takže ono, já osobně to, co přišlo, jednoznačně vnímám jako informaci, jako varování. Jako varování, řekněme, od života, nebo vesmíru, nebo jak to budeme nazývat. Varování před tím, že takhle, jak jsme to dělali doposud, už jsem řekl, že ekonomika byla léta na drogách a jediný imperativ neustálého růstu, ten je skutečně nesmysl. Možná, kdybyste se mnou bavila před 15 lety, tak by vám to takhle neřekl. A dokonce bych možná oponoval, ale dneska jsem naprosto přesvědčen, že to je nesmysl. Ta zeměkoule má jakési limity. My se množíme a samozřejmě příroda, my jsme součást přírody. My nejsme žádní páni přírody, jak občas zaznívá nesmyslně. My musíme respektovat tu přírodu a takže o tom se dá mluvit dlouho, ale ptejte se vy.
Vy jste, Stanislave, říkal, že mnoho lidí čeká, že jim teď stát pomůže a že si ale neuvědomují, že ten stát to musí někde vzít, aby to někomu mohl dát nebo přerozdělit. Řekněte mi, vy jakožto podnikatel, který také utrpěl vzhledem k těmto opatřením nějaké ztráty, využil jste třeba podpory pro firmy z programu, které vyhlásil stát?
Část našich lidí si vzala dovolenou, část lidí byla v režimu ošetřování člena rodiny, protože ten režim známe. A pak ještě jsme vlastně nějakým způsobem vyčíslili za březen jsme vyplatili plné mzdy a za duben jsme vyčíslili nějaký ten režim té omezené práce, ten Kurzarbeit. Zítra se o tom budeme bavit, jestli vůbec o to požádáme, anebo ne. Mm-hmm. Máme to připravené, je to samozřejmě obrovsky pracné, protože jsme to nedělali generálně, ale člověka po člověku, protože někteří naši obchodníci třeba pomáhali prodávat v našich obchodech, takže nebyli úplně mimo to, takže jsme to vlastně dělali jmenovitě. Je to obrovsky pracné to udělat. A jak říkám, zatím ještě ani nejsem přesvědčený, že o to požádáme.
Uh-huh. My jsme kdysi měli v televizi jazykového korektora, který nás učil, abychom vyjadřovali v jazyce reálné věci. Takže nesnášel, když jsme napsali třeba jakožto moderátoři, že úřad se otřásá v základech nebo firma. Jo. Protože říkal, ne, kdyby se otřásal v základech, tak spadne. Jo. A není zemětřesení, jenom změnili vyhlášku. Já to říkám proto, že nyní můžeme slyšet velmi často velmi nadnesené výroky jako trhy znervózněly. Trhy se otřásají v základech, ekonomika se otřásá a tak dále. Tak se chci zeptat jenom, jestli si myslíte, že jsou adekvátní. Že opravdu, vy jste už o tom hovořil, říkal jste, že nejde všechno dohnat, ale obecně, jak vnímáte to, co se teď děje a co to může ještě pro lidi, nejenom podnikatele, ale občany znamenat?
No, teď nevím, na co mám reagovat, jestli na to otřásání, anebo... Nebo...
Na všechno, na všechno.
Tak zkusme to zjednodušit. Uh-huh. Novinářské titulky jsou vždycky nadnesené a velmi často, když si člověk přečte titulek, tak si řekne, co to je za idiota ten člověk, který takto mluví, ale když si pak přečtete ten článek nebo ten rozhovor, tak zjistíte, že to není idiot, akorát, že ten editor, který ten titulek vymýšlel, tak ho chtěl mít co nejřvavější a co nejvíc bulvárnější, aby přitáhl pozornost.
A nejprodejnější, ano.
A nejprodejnější, což samozřejmě má tyhle efekty, o kterých mluvíte, že se pak firmy otřásejí v základech a trhy, já nevím, jak se to vyjádřila. Já si myslím, že to jsou taková ta přihnané výkřiky a není až tak potřeba tomu věnovat pozornost. Myslím si, že to ani nejde říct globálně, jako každá firma na tom bude trošku jinak. K otázce. Takže titulky jsme si řekli. Já bych se tím nezabýval. Prostě je to individuální. Každá firma na tom bude jinak. Já nevím, my jsme třeba prvních 10 let naší existence bojovali o čisté přežití. Takže jsme byli zadlužení, měli jsme úvěry, ty úvěry byly vysoce úročené, třeba 10% i víc, a bojovali jsme o přežití. A ono nás to něco naučilo, protože teď, když už jsme se vyhrabali tady z těch, řekněme, z té klinické smrti a tady z těchto věcí, tak vlastně a ta firma dneska je stabilní a má značku a produkt a jsme známí, tak nás to vedlo k tomu, že jsme se snažili snažili jsme si vytvořit určité rezervy. A ty rezervy jsme si vytvořili, takže vlastně, když ta koronakrize přišla, tak samozřejmě, jak říkám, dělali jsme si plán cash flow a podobně. A přišli jsme o několik desítek milionů, ale nemám pocit, že by se naše firma otřásala v základech. My jsme taky našim lidem řekli, že chceme udržet plnou zaměstnanost, že o nikoho z nich nechceme přijít, protože ten tým je skvělý. Takže to je třeba náš pohled. Ale určitě je spousta firem, které jeli na doraz. Ať už tím, že ten obor je vysoce konkurenční, ale teď mi napadá, že vlastně pivovarnictví je taky vysoce konkurenční obor. Jo, prostě je to o filozofii toho podnikání. Já myslím, že podnikání má být pokud možno harmonické. Nemá to být nadřeň, nemá to být prostě za každou cenu na úvěr. Někdy to jinak nejde. Říkám, my jsme si úvěru užili spousty a spousty let, ale já nevím, ta otázka je skutečně velmi široká a ta odpověď se bude lišit tím, koho se na ní zeptáte. Budete mít firmy, které řeknou, OK, přišli jsme o nějaký peníze, ale přineslo to nějaké inovace. Nebo udělali jsme změny, samozřejmě i my jsme zredukovali řadu nákladů, pozastavili jsme některé investice a tak dále. Musíme se podle toho zařídit, ale nemám pocit, že by se něco otřásalo v základ.
Od 1. května začalo platit nové danění piva, které je terčem častých vtipů. Řekněte mi, co mu říkáte vy osobně.
Tak co tomu říkáme? V podstatě je to, řekněme, pomoc tomu gastrosektoru, restauracím, pivnicím a podobně. Na ty hospody předtím dopadla ta elektronická evidence tržeb a vlastně to snížení té daně z přidané hodnoty na pivo, já osobně považuji za skutečně pomoc těm hospodským, protože spousta hospodských problémy má. Ty tři sazby, tak to je skutečně úsměvné a ty vtipy, které vznikaly, považuji za naprosto v pořádku, protože proč něco vymyslet jednoduše, když se to dá vymyslet složitě. Ale no, takhle to na mě působí. Myslím si, že by bylo potřeba akor v téhle situaci po té karanténě, kdy ty restaurace měly stop a na ně to dopadlo úplně na plné pecky, že jo. Tak myslím si, že je potřeba ty tři sazby zrušit a nechat jednu 10% sazbu daně z přidané hodnoty na pivo v restauracích. To se netýká pivovarů, to se týká čistě restaurací a hospod.
Stanislave, poslední otázka. Vy jste říkal, že berete celou situaci s koronavirem jako informaci. Myslíte si...
Jako varování.
Jako varování, ano. Že tak, jak jsme to dělali, už to dál nepůjde. Myslíte si, že se teď něco změní? Myslíte si, že to na nás opravdu dopadlo, pochopili jsme to, zpracujeme to, anebo bude muset přijít nějaký další informační systém?
To je těžká otázka, protože jak jsem říkal před chvilkou, že jsem byl součástí nějakých diskuzí, tak ta jedna, to byl poradní kruh, kde byli hodně zajímaví lidé a tam jsem měl pocit, že ti lidé to chápou. Dokonce to pojmenovávali jako ještě poměrně mírné varování. Byl tam kvantový fyzik Jan Rak, kterého mám moc rád, pracuje v CERNu a ten vlastně to pojmenoval taky, jako že my jako lidé, že to všechno už někde je napsané, ten příběh, který teďka zažíváme a že jediné, co můžeme ovlivnit, je to, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Pak jsem byl součástí nějaké ekonomické debaty, která se jmenovala Jak znovu roztočit kola. A tam jsem měl spíš pocit, že jsem moc osamocen tady v tomto pohledu. Že spíš ti lidé, většina z nich prostě chtěla co nejrychleji zase nastartovat a co nejrychleji nastoupit do toho samého vlaku. Na to já jsem tehdy říkal, že ten vlak jede do zdí. Takže ta odpověď na tu vaši otázku vůbec není jednoduchá. Já jsem přesvědčený, že spousta lidí, kteří už to cítí, kteří to vnímají, že prostě nemůžeme znásilňovat přírodu, nemůžeme znásilňovat zeměkouli, což děláme. Na druhé straně je spousta lidí, kteří to vůbec nevnímají. Takže je otázka, kam se přikloní ti lidé, kteří jsou u rozhodování. Já bych chtěl být optimistou. Chtěl bych být optimistou v tom, že se poučíme, že pochopíme a že budeme dělat takové změny, aby to naše podnikání, když se bavíme o podnikání, aby to bylo spíše hospodaření než využívání.
Děkuji vám mnohokrát. Toto je, myslím si, věc, kterou bychom si měli často připomínat. Stejně tak musím říct, že jste určitě nesmírně pracovitý i vy osobně, protože já mám pocit, že jste během našeho rozhovoru třeba zavíral lahve. Stále jste u toho něco dělal. A já jsem slyšela tolik různých činností, že musím říct, že určitě jdete svým zaměstnancům příkladem. Stanislave, moc vám děkuji a ať se daří.
Martino, děkuji taky, mějte se moc hezky a doufejme, že ta informace padne na úrodnou půdu. Mějte se krásně.
Budeme si držet palce. Díky za to.
Není zač. Naschle.